Добрый день! З вами вітається Ян Максимюк. Ведаєте, іде да лепшага. Я не про тое, што ў Беларусі ўрад падбавіць усім зарплаты і пенсіі, і што ўсе гэтую падбаўку адчуюць. Я про тое, што людзям усё-такі неабыякава, калі беларус ні стуль ні сюль пачынае выліваць сваю злосць і жоўць на іншага беларуса і залічваць яго ў ворагі ці яшчэ ў нешта горшае толькі на падставе ягонага акцэнту. Памятаеце тэлефанаванне з папярэдняга разу, у якім адзін спадар прышыў мне латку ворага і не беларуса? Прыгадаю кавалак таго званочка.
Ён беглый нейкі вораг, які жыў дзе-то на задворках на Западзе, гэты Ян Максімюк, бо ён вечна гавора. Лёндон, плян, іншыя такія мовы, якой до сих пор ніхто не ўжывае ў этой Беларусі, як ён. І яго мова, гэта мова ворага, нехай ён ідзе проч ад нас.
Дык вось, аказваецца, што большасць нашых слухачоў, прынамсі тых, якія нам тэлефануюць, так не думае. А як думае большасць? Паслухайма.
Сёння толькі што ў перадачы званочкі пачула абвінавачванне ў варожасці да Беларусі беларусаў спадара Яна Максімюка з боку аднаго з слухачоў, які крытыкаваў яго беларускую мову. А сам карыстаўся трасянкай. Хачу заступіцца за шаноўнага спадара Яна Максімюка і мову, якую ён карыстаецца, і сказаць не надта культурнаму яго апаненту: дзядзька, гэта ёсць менавіта мова беларуская, нязмененная камісарамі, камуністамі і іх прыслужнікамі. Мяккае вымаўленне, пявучасць і мілагучнасць – вось адметнасць сапраўднай нашай роднай мовы. А вам, дзядзька, я раю чытаць беларускіх аўтараў, пісьменнікаў і паэтаў, якіх у нас сотні, каб узняць свой культурны ўзровень і набыць веды ў беларускай мове. Пачніце, напрыклад, з Уладзіміра Караткевіча. Упэўнена, што вы яго яшчэ не пачыналі чытаць. Поспехаў вам, падар пракурор. Яўгенія Казлова, Зворшы. Дзякуй.
Я паслухаў званочкі нашого прекрасного Яна Лукашка. И вот на последних словах какой-то слухач позвонил и сказал, что Лукашук – это не белорус. Он какие-то на подворках, там его нашли. А я хочу сказать этому, прямо сказать, может, он и какой-то тупой, этот самый, который звонил слухач, белорус.
Добрый день, вечер, Ян Максимюк. Меня так само образили словы какого-то не белоруса, а воспитанника советского интерната. Это после российских оккупантов перетворили нашу мову, мову наших батьков, на коммунистично-советскую трасянку. Поэтому белорусы, которые живут по воле батьки Сталина за межами своей краины, это наши браты, белорусы. Вы размовляете так, как размовляли мои батьки Слонецкого района. Белосточина – это хранительница белорусской мовы. Дякую, Гриневич.
Поважанный Ян Максимюк, прошу вас при могчимости отзвонить своим звоночком на конт культуры. У сучасным житті Україні лукавіні ад СССР зашмат хлусні, хамства, совковості, якія вже наповняють і портфель Радіо Свобода. Ви вже самі, Ян Максимюк, отримали не тільки нелюбов, але й грубую зневагу по радіо. А кольки отримовує Олександр Григорович? Правда, з його вашивих блох, жабов, підморозков, дінці, гений негатив – і починався, і, як правило, збумерангував. А грубость, зневага до других людей і суразмовців чується частей від адмислових слухачів на російській мові. Наша білоруська мова, багата і м'яка, певуча, дає можливість розмовляти з любим, нелюбим суразмовцем, без грубості і зневаги, поважати гонор кожного чоловіка. Павел Васильевич Іваненко, Мінськ.
Ну що тут коментувати? Ви сказали тут тоє, що і мені хотілося б сказати з гэтай нагоди. Великі вам дякую, що виручили. Хіба тільки пригадаю нашому слухачу, що я називаюся Ян Максимюк, а Лукашук – це прозвище директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука. Прозвищі з канчаткам наук – хорошія традиційні білоруські прозвищі, які найчастіше зустрікаються на Палесі і на Падляші. Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Давайте сьогодні закінчимо нашу мовну тему, до якої, як я вже колись казав у цій передачці, ми будемо вертатися знову і знову, ось такою міжнародною рефлексією. На світі для приблизно 380 мільйонів людей родною мовою з'являється ангельська, а ще 470 мільйонів користуються ангельською як своєю другою мовою. То бок, разом це буде 850 мільйонів чоловік. А у Великобританії, откуль гэтая мова вийшла, усяго 60 мільйонів чоловік. Усі інші говорять по-ангельську з іншим акцентом, чим британські. Але ні британці, ні американці наогул не насміхаються з тих, хто говорить по-ангельську інакше, чим яни. Бо і самі яни говорять по-розному. Свой родний акцент для людей на Заході – гэта не меншая культурная пазнака чалавека, чым ягоная адукація, манера паводзін або выгляд ягонага дому ці гаспадаркі. Мовный акцент хутчэй сведчыць пра унікальнасць нацыянальнага ці чыста прыватнага лёсу чалавека, а не пра яго адсталасць ад нейкіх стандартаў. Дарэчы, яшчэ крыху пра мову, на якой гавораць у Амерыцы. Аказваецца, я напужаў адну слухачку, калі сказаў, адказваючы на заўвагу аднаго слухача, што ў амерыканцаў ёсць свая мова, амерыканская. Наша слухачка крыху занепакоілася, але адначасна і ўсцешылася.
Добрый вечер. Получила громадное удовольствие, узнав, что есть американский язык из передачи «Радио Свобода». Удивилась. Думаю, ну, Америка открыта в который раз. Полетела к полкам, смотрю, мой любимый Томас Вулф. Перевод с английского. Эдгар По. Перевод с английского. Рэй Брэдбери. Перевод с английского. Значит, они английские писатели, они американские. Открываете Америку много раз. С уважением.
Дякую. Як разумею, ви будете слухаць нас і надалей, каб дазнавацца ось такіх розных цікавых рэчаў не толькі пра Амерыку. Амерыканскай мовай, дзеля хуткасці перадачы інфармацыі, мы назвалі той від ангельскай мовы, які ўжываецца ў Злучаных Штатах Амерыкі. У гэтай мовы асобны правапіс, хоць ён і не адрозніваецца так рэзка ад брытанскага правапісу, як беларуская тарашкевіца ад наркамаўкі. У гэтай мовы таксама свая асаблівая лексіка, якая або ўвогуле не ўжываецца ў Вялікабрытаніі, або ўжываецца там у крыху іншым значэнні. Вось мне ў жыцці надарылася адпрацаваць 15 гадоў перакладчыкам і палітычным аналітыкам у дзвюх амерыканскіх фірмах, дзе менавіта я і карыстаўся амерыканскім відам пісьмовай ангельскай мовы. Ды і гавару я, як мне здаецца, хутчэй па-амерыканску, чым па-ангельску. Зразумела, з падляскім беларускім акцэнтам. Але амерыканцы з гэтай прычыны ні не называлі мяне ворагам, ні не пасылалі на нейкія задворкі. Давайце цяпер адкажам на адно пытанне, якое хвалюе нашага вернага слухача. Яно, як ні дзіўна, таксама чапляе Амерыку.
В одном из 12 требований Евросоюза к Беларуси есть отмена смертной казни. Но в то же время в самой передовой, в самой демократической стране мира, в Соединенных Штатах Америки, имеется смертная казнь. Причем не просто смертная казнь, она приводится в исполнение при присутствии родственников. Почему Соединенным Штатам можно, а Беларуси нельзя?
Это настолько простое питание, что мои коллеги в редакции и не дурят себе головы, каб отказывать на его, бо думают, что все слухачи ведают отказ. Аказваецца, гэта не так. Дык званочкі вам адказваюць. Еўразвяз дамагаецца адмены смяротнага пакарання ад Беларусі, бо ўсё яшчэ верыць, што Беларусь можа стацца еўрапейскай краінай, не толькі з увагі на геаграфію, але і з увагі на этычныя прынцыпы і меркаванні. Такога спадзявання ў Еўразвязе няма адносна Злучаных Штатаў Амерыкі. Яны, ЗША, нават калі б трэслі, то і так не стануцца еўрапейскай краінай, таму што яны на іншым кантыненце. Яшчэ адно пытанне, гэтым разам цяжэйшае.
Пытала ў сваіх знаёмых, хто такі Мілінкевіч. Не ведаюць і нават не хочуць ведаць. Ведаюць толькі Лукашэнка. Задумайцесь, чаму вас не ведаюць? Артёмаўна, Мінск.
Я таксама не ведаю, чаму людзі не ведаюць і, як вы кажаце, не хочуць ведаць Мілінкевіча, спадарыня Артёмаўна. Але я ведаю, што чым больш вы нам гаворыце пра Мілінкевіча, тым большы шанец, што пра яго нарэшце даведаюцца. Не пакладайце рук і слухаўкі. Працягвайце. А зараз пытанне, на якое я абсалютна не ведаю поўнага адказу.
Сколько вы плаціце этим людзям, которые постоянно штатныя да вас звонюць?
То бок, гэтае пытанне не толькі да мяне, але і да вас. Вось моя частка адказу. Я нікому не плачу, каб ён тэлефанаваў на званочкі. Але, магчыма, вам плаціць нехта іншы. Не маглі б вы мне і нашаму слухачу дапамагчы разабрацца ў гэтым пытанні? На заканчэнне традыцыйны фатальны званочак ад таямнічага аракула.
Островом сталінізма в Беларусі является лукашэнкаўская диктатура. В этом большая опасность.
Шаноўныя, так сказаць, астраўляне, да наступнай сустрэчы ў званочка. Не крыўдуйце, што не ўсім, хто мне пазваніў на гэтым тыдні, адказаў. Проста не хапае часу ў рамках адной перадачкі. Але я слухаю вас усіх. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.